Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема – планиран за Божие удоволствие. Продължаваме с заглавието на следващата тема – какво кара Бог да се усмихва. Нашата радиопрограма ще приключи с материалът, който обяснява защо Бог ни познава по име. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Георги Бажевска, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. В началото, уважаеми слушатели, ще ви цитирам два стиха. Единият се намира в книгата Откровение, другият в Псалом. Преводите са от различни версии. Защото ти си създал всичко и за твое удоволствие всичко е съществувало и е било създадено. Книгата Откровение, 4 глава, 11 стих. Господ се удоволства в своя народ. 149 Псалом, 4 стих, първата част. И така, ти, приятелю, си плануван за Божие удоволствие. В момента, в който си се родил на света, Бог е присъствал като невидим свидетел и се усмихвал на раждането ти. Той те искал жив и появата ти му е доставила голямо удоволствие. Бог не се е нуждаел да те създаде, но Той е избрал да те създаде за своя лична наслада. Ти съществуваш за Негова полза, за Негова слава, за Негово удоволствие и за Негова наслада. Първата цел в живота ти е да живееш, за да носиш наслада и удоволствие на Бога. Когато напълно разбереш тази истина, никога отново няма да имаш проблеми с това да се чувстваш незначим. Това доказва твоята ценност. Каква по-голяма значимост би могъл да имаш от тази да си толкова важен за Бога и Той да счита, че си достатъчно ценен, за да прекараш вечността с Него. Ти си Божие дете, и носиш наслада на Бога, която не би могъл да получиш от останалите неща, които е създал. Библията казва, заради своята любов, Бог вече е решил да ни направи свои деца чрез Исус Христос. Това е Негово удоволствие и цел. Един от вариантите на преводите на Ефесянам 1 глава 5 стих. Един от най-големите дарове, които Бог ти е дал, е способността да се наслаждаваш на удоволствие. Той те е изтъкал с 5 сетива и чувства, за да можеш да усещаш. Той иска да се наслаждаваш на живота, не просто да го понасяш. Причината, поради която можеш да се наслаждаваш, е, че Бог ти е създал по свой образ. Често забравяме, че Бог също има чувства. Той усеща нещата в дълбочина. Библията ни казва, че Бог скърби, ревнува, едосва се, изпитва състрадания, съжаления, тъга, симпатия, а също щастие, радост, удовлетворение. Бог обича, наслаждава се, изпитва удоволствие, радва се, харесва, дори се смее. За информация Може да прочетете Битие 6 глава 6 стих, Изход 20 глава, Второзаконие 32 глава и така много стихове.
Библията казва: Господ се удоволства единствено в тези, които му се покланят и уповават на неговата любов. Това е казано в Псалом 147 и там в 11 стих. Всяко нещо, което вършиш и което носи удоволствие на Бога, е дело на поклонение. Подобно на диамант, поклонението има много страни. Ще разгледаме основните му аспекти. Антрополозите са забелязали, че поклонението е универсален подтик, който е втъкан от Бога в самата ни същност. Имаме вродена потребност да се свържим с Бога. Поклонението е толкова естествено, както е храненето или дишането. Ако не се покланяме на Бога, винаги намираме заместител, дори ако този заместител се окажем самите ние. Причината, поради която Бог ни е създал с това желание, е, че Той търси поклонници. Исус казва: Отец търси поклонници в Йоан 4 глава 23 стих. Може би си мислиш за църковни богослужения с пеени молитва и слушане на проповед, или пък си представяш церемонии и причастие, или изцеление, чудеса, екзалтирани опитности. Поклонението може да включва тези елементи, но е много повече от тези изрази. Поклонението е начин на живот.
Поклонението също така е много повече от музика. Поклонението за много хора е просто синоним на музика. Например, някои казват: в нашата църква първо е поклонението, след това поучението. Това показва голямо неразбиране, според Рик Уорън. Всяка част от църковното богослужение е дело на поклонение. Молитвата, прочит от писанието, пеенето, тишината, мълчанието, слушането на проповед, воденето на записки, събирането на пожертвования, кръщението, причастието, посвещението и дори поздравяването на останалите поклонници. На практика поклонението предшества музиката. Адам се е покланял в Едемската градина, но музиката е спомената едва в книгата Битие 4 глава 21 стих с раждането на Йовал. Ако поклонението бе само музика, тогава всички, които не са музиканти, никой не биха могли да се покланят. Поклонението е много повече от музика. Още по-лошо, поклонението често се употребява погрешно и се свързва с определен стил музика. Първо пеем хим, след това песни за хваление и поклонение, или харесвам бързите песни на хваление, но най-много обичам бавните песни на поклонение. Според тази употреба, ако дадена песен е бърза, шумна или използва ударни инструменти, някои считат за хваление. Ако обаче е бавна, спокойна и лична, придружена от акомпантимент, да речем на китара, е поклонение. Това е често срещана погрешна употреба на термина поклонение. Често християните имат несъгласие за стила музика, който се използва в поклонението, и разгорещено защитават предпочитания от тях стил като най-библейски и най-благочестив. Трябва да подчертавам обаче, че в Библията няма музикални ноти. Днес дори не разполагаме с инструментите, които са били използвани в библейско време. Музикалният стил, който най-много харесваш, разкрива повече неща за самия теб, за твоя произход и личност, отколкото за Бога. Музиката на една етническа група може да се струва като шумотевица на друга етническа група. Бог обаче обича разнообразието и му се наслаждава. Не съществува християнска музика. Съществува само християнски текст. Думите правят една песен свята, не мелодията, казва Рик Уорън. Ако ти изсвира песен без думи, няма да можеш да разбереш дали това е християнска песен.
Като пастир, казва автора, получавам бележки, в които пише: днес поклонението много ми хареса, бях благословен от него. Това е друго погрешно схващане за поклонението. То не е за наша полза. Ние се покланяме за Божия полза. Когато се покланяме, целта ни е да донесем удоволствие на Бога, не на себе си. Ако някога си казвал: днес поклонението изобщо не ме докосна, ти си се покланял поради неправилна причина. Поклонението не е съсредоточено върху нас. То е за Бога. Разбира се, повечето богослужения на поклонение също така включват елементи на общение, назидание и благовестие. Действително има полза от поклонението, но ние не се покланяме, за да угодим на себе си. Мотивът ни е да прославим и да угодим на нашия Създател. В Исаия 29 глава Бог се оплаква от половинчатото и лицемерно поклонение. Хората предлагали на Бога банални молитви, неискрена хвала, празни думи, измислени от хора ритуали, без дори да се замислят над значението им. Божието сърце не може да бъде докоснато от традиции в поклонението, а от силен купнеж и посвещение. Библията казва в Исаия 29 глава 13 стих: «Понеже този народ се приближават до мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мен е по човешки поучения».
Поклонението, скъпи приятели, не е част от твоя живот. То е твоят живот. Поклонението не е само за църковното богослужение. Казва ни се: търсете лицето му винаги. 105 псалом 4 стих. И от изгрева на слънцето до залеза му името Господне е захваление. 113 псалом 3 стих. В Библията хората са хвалили Бога на работа, у дома, по време на битка, в затвора и дори на леглото. Хвалението трябва да бъде първото нещо, когато отвориш очите си, и последното нещо, когато ги затвориш през нощта. Давид казва: «Ще благославим Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми». 34 псалом, 1 стих. Всяка дейност може да бъде променена в дело на поклонение, когато я вършиш за хвала, слава и за Божие удоволствие. Библията казва: «И така, едете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божия слава». 1 Коринтян 10 глава 31 стих. По какъв начин можем да правим всичко за Божия слава? Като вършим всичко така, сякаш го вършим за Исус, и като поддържаме непрестанен разговор с Него. Библията казва: «Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци». Посланието Колосяните 3 глава 23 стих. Това е тайната на живота на поклонение. Да вършим всичко, все едно го вършим за Исус. Един разширен английски превод на Библията гласи: «Вземи своето ежедневие, своя обикновен живот, спането, храненето, ходенето на работа и преминаването през живота и го постави пред Бога като принос». Римлянам 12 глава 1 стих. Работата се превръща в поклонение, когато я посветиш на Бога и я вършиш, съзнавайки Неговото присъствие. «Когато се влюбих в своята съпруга, разказва Рик Уорън, непрестанно мислих за нея. Докато закусвах, докато карах до училище, в часовете, докато чаках на опашка в магазина, докато сипвах бензин, не можех да престана да мисля за тази жена. Често си говорих сам за нея и си мислих за всичко онова, което харесвах в нея. Това ми помогна да се чувствам близко до Кей, макар да живеехме на няколко стотин километра и да учихме в различни колежи. Пребъдвах в нейната любов, като непрестанно мислих за нея». Това е и смисълът на истинското поклонение – да се влюбим в Исус.
Отче, обичам те, пред тебе се преклоням, името ти славя в този
ти славя в този
уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава със следващите разсъждения на Рик Уорън, които са под общо заглавие «Какво кара Бог да се усмихва?». Целта на живота ти, приятелю, е Божията усмивка. Тъй като първата ти цел в живота е да угодиш на Бога, най-важната ти задача е да откриеш как да направиш това. Библията казва: «Открийте какво е богоугодно на Христос и след това го изпълнявайте». Вариантен превод на посланието до Ефесяните 5 глава 10 стих. За щастие, Библията ни дава ясен пример за живот, който е благоугоден на Бога. Името на този мъж е Ной. В дните на Ной целият свят бил пропаднал морално. Всеки живел за лично удоволствие, не за Божие удовлетворение. Бог не можел да намери никой на земята, който иска да живее угодно на него. Затова се наскърбил и съжалил, че е създал човек. Бог до такава степен се отвратил от човешката раса, че решил да я унищожи. Обаче имал един човек, който карал Бог да се усмихва. Библията казва: «А Ной придоби Господното благоволение». Бите 6 глава 8 стих. Бог казал: «Този човек ми носи наслада. Караме да се усмихвам. Ще започна от начало с неговото семейство». Тъй като Ной носел наслада на Бога, ти и аз можем да сме живи днес. От неговия живот научаваме 5 действия на поклонение, което кара Бог да се усмихва. Нека да ги чуем.
Бог се усмихва, когато най-много обичаме Него. Ной обичал Бога повече от всичко останало на света, дори когато никой друг не го обичал. Библията ни казва, че през целия си живот Ной непрестанно следваше Божията воля и се радваше на близко приятелство в него. Това четем в Битие 6 глава 9 стих. Ето какво Бог иска най-много от нас – взаимоотношение. Това е най-изумителната истина във Вселената. Нашият Създател иска да общува с нас. Бог ни е създал, за да ни обича, и Той копнее да отвърнем на Неговата любов. Той казва в Осия 6 глава 6 стих: «Не искам вашите жертви, искам вашата любов, не искам вашите приноси, искам да ме познавате». Можеш ли да усетиш Божия копнеж към нас в този стих? Бог много ни обича и желая ние също да го обичаме. Той копнее да го познаваме и да прекарваме времето с него. Ето защо най-голямата цел в нашия живот е да се научим да обичаме Бога и да бъдем обичани от Него. Нищо не може да се сравни по важност с това. Исус го нарича «Великата заповед». Той казва в Матей 22 глава 37 и 38 стих: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед».
Бог се усмихва, когато напълно му се доверяваме. Втората причина, преди която Ной бил угоден на Бога, е, че му се доверил, дори когато изглеждало безмислено. Библията казва: «С вяра Ной построи кораб посред сушата. Той бе предупреден за нещо, което не можеше да види, и действа въз основа на тези думи». Впоследствие Ной стана близък с Бога. Посланието до Евреите, 11 глава, 7 стих. Представете си следната сцена. Един ден Бог идва при Ной и казва: «Разочарован съм от хората. Никой освен теб не мисли за мен в целия свят. Когато обаче погледна към теб, Ной, започвам да се усмихвам. Доволен съм от твоя живот. Затова ще изпратя потоп на земята и ще започна отново с твоето семейство. Искам да построиш огромен кораб, който ще спаси теб и животните». Има 3 проблема, които биха накарали Ной да се усъмни. Първо, Ной никога не бе виждал дъжд, защото преди потопа земята се оросяваше от изпарения. Според Битие 2 глава 5 и 6 стих. Второ, Ной живеел на стотици километри от най-близкия океан. Дори ако се научише да строи кораб, как щеше да го пренесе до водата? Трето, проблемът със събирането и грижата на всички животни. Но обаче не започнал да се оплаква и да търси извинения. Той напълно се доверил на Бога и това накарало Бог да се усмихва. Пълно доверие към Бога означава да вярваш, че Той знае какво е най-добро за твоя живот, Ти очакваш той да изпълни обещанията си, да ти помага с проблемите и да направи невъзможното, когато е необходимо. Библията казва: Той се удоволства в тези, които го почитат, в тези, които се уповават на постоянната му любов. 147 псалом, 11 стих. На Ной са му били необходими 120 години, за да построи ковчега. Представям си, че е имал много обезкуражителни дни, казва Рик Уорън. Без никакъв знак за дъжд, година след година е бил критикуван жестоко като лудия, който си въобразява, че Бог му говори. Представям си, продължава авторът, как децата на Ной често са били засрамявани от огромния кораб, който се построява в техния дом. Въпреки всичко, Ной продължавал да се уповава на Бога. В кои области от живота си трябва напълно да се довериш на Бога, приятелю? Доверието е дело на поклонение. Както родителите са доволни, когато децата им се доверяват на тяхната любов и мъдрост, така вярата ти ущастливява Бога. Библията казва: а без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Посланието до евреите, 11 глава, 6 стих.
Бог се усмихва, когато му се подчиняваме от цяло сърце. Спасяването на животните от всемирен потоп е изисквало строга организация и планиране в детайли. Всичко е трябвало да бъде направено точно съобразно Божието предписание. Бог не е казал: Ной, построй там някаква лодка. Той е дал много подробни напътствия по отношение на размера, формата и материалите на ковчега, както и на различните бройки животни, които трябвало да бъдат качени на борда. Библията ни дава отговора на Ной в Битие 6 глава 22 стих. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Бог. Така направи. Забележете, че Ной се е покорил напълно, не пренебрегнал нито едно напътствие и точно по начина и в срока, който Бог искал да бъде свършено. Това означава от цяло сърце. Не е чудно, че Бог се е усмихнал на Ной. Ако Бог ти помоли да построиш огромна лодка, не мислиш ли, че би задал няколко въпроса, би повдигнал няколко възражения и би изразил няколко опасения? Ной не го е направил. Той се е покорил на Бога от цяло сърце. Това означава да направим безрезервно и без колебание онова, което Бог иска. Не протакваме и не казваме: ще се помоля за това. Правим го незабавно. Всеки родител знае, че закъснялото покорство на практика е непокорство. Бог не ни дължи обяснение или обосновка за нещата, които иска да направим. Разбирането може да почака, покорството не. Непосредственото покорство ще ни научи на повече неща за Бога, отколкото цял живот прекаран в обсъждане на Библията. Никога не бихме могли да разберем някои заповеди, докато първо ние им се покорим. Покорството отключва разбирането. Често се опитваме да предлагаме на Бога частично покорство. Искаме да изберем заповедите, на които да се подчиним. Правим списък с тези, които харесваме и им се подчиняваме, като същевременно пренебрегваме онези, които считаме за неразумни, трудни, скъпоструващи или неприемливи. Ще ходя на църква, но няма да давам десятък. Ще чета Библията, но няма да простя на този, който ме нарани. Частичното покорство е непокорство. Покорството от цяло сърце е придружено от радост и ентусиазъм. Библията казва: покорявайте му се с радост. Псалом 100, стих 2. Ето отношението на Давид. То е описано в 119 псалом и там 33 стих. Само ми кажи какво да направя и ще го изпълня, Господи. Докато съм жив, ще ти се покорявам с цяло сърце. Яков се обръща към християните и им казва в посланието на Яков 2 глава 24 стих: Ние сме угодни на Бога чрез нашите дела, не само чрез нашата вяра. Божието слово е ясно, че не можем да заслужим спасението си. То идва единствено по благодат, не чрез лични усилия. Като Божии деца обаче можем да носим удоволствие на нашия небесен баща чрез покорството. Всяко дело на покорство е същевременно и дело на поклонение. Защо покорството е толкова угодно на Бога? Защо доказва, че наистина го обичаме? Исус казва в Йоан 14 глава 15 стих: Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди.
Скъпи приятели, Бог се усмихва и когато непрестанно го хвалим и му благодарим. Малко неща ни кара да се чувстваме така добре, както чистосърдечната похвала и оценяване от някой друг. Това също се харесва и на Бога. Той се усмихва, когато му изразяваме нашето преклонение и нашата благодарност. Отново да се върнем към Ной. Животът на този Божий мъж носе удоволствие на Бога, защото сърцето му било изпълнено с хвала и благодарност. Първото дело на Ной, след като оцелял след потопа, забележете, било да изрази благодарността си към Бога, като принесе жертва. Библията казва: И Ной издигна жертвеник на Господа и пренесе все изгаряния на жертвеника. Книгата Бите, 8 глава, 20 стих. Заради жертвата на Исус не ни се налага да принасяме жертви като Ной. Вместо това ни се казва да пренесем хвалебна жертва. Посланието до Евреите, 13 глава, 15 стих. И жертва на благодарност. 116 псалом, 17 стих. Ние хвалим Бога за личността, която е, и му благодарим за това, което е направил. Давид казва: Ще хвали името на Бога с песен и ще го възвелича с хваления. И това ще угоди на Господа. Псалом 69, 30-31 стих. Става нещо изумително, когато принесем хваление и благодарност на Бога. Когато носим наслада на Бога, сърцата ни се изпълват с радост. Ето какво споделя Рик Уорън. Майка ми обичаше да ми готви. Дори след като се ожених за Кей, когато посещавахме родителите ми, майка ми подготвяше невероятно пиршество от домашни сладки. Едно от най-големите удоволствия в живота и бе да наблюдава нас, децата, как се радваме на това, което е приготвила. Колкото повече ни се услаждаше, толкова повече се радваше тя. Ние също така обичахме да носим наслади на майка ми, като изразявахме радостта си от приготвената от нея храна. Действието бе двустранно. Докато се хранех, не преставах да я хваля. Исках не само да се наслаждавам на храната, но и да доставя удоволствие на майка си. Всички бяхме щастливи. Скъпи приятели, поклонението също е двустранно. Ние се наслаждаваме на това, което Бог е направил за нас, и когато изразим тази радост пред Бога, Той също се радва. Това от своя страна също увеличава нашата радост. Книгата Псалми казва: А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога. 68 псалом, 3 стих.
Бог се усмихва, когато използваме нашите способности. След потопа Бог дал на Ной следните прости напътствия: Поудейте се, размножавайте се и напълнете земята. Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадах зелената трева. Битие 9 глава, 1-3 стих. Бог казва: Време е да продължиш живота си. Върши нещата, които съм отредил хората да правят. Обичай съпругата си, родете си деца, отгледайте ги, съдете растения и ящи месо, бъдете хора. За това ви създадох. Възможно е да си мислим, че Бог е доволен от нас единствено когато се занимаваме с духовни дейности, като четене на Библията, ходене на църквата, молитва или споделяне на вярата. Може би си мислим, че Бог не проявява интерес към останалите части на нашия живот. В действителност, Бог с радост наблюдава всяка подробност от твоя живот. Било то, че работиш, играеш, почиваш си или се храниш. Не пропуска нито едно от нашите движения. Библията казва в Псалом 37:23 стих: Стъпките на благочестивите се насочват от Господа, и Той се наслаждава във всяка подробност от живота им. Всяка човешка дейност, с изключение на греха, може да бъде вършена за Божие удоволствие, ако я вършим с отношение на хвала. Можем да мием чинии, да поправяме машина, да продаваме нещо, да съставяме компютърна програма, да отглеждаме растение, да се грижим за семейството си за Божия слава. Подобно на горд родител, Бог особено се радва, когато види, че използваме талантите и способностите, които Той ни е дал. Бог съзнателно ни е надарил по различен начин за своя радост. Направил е някои от нас атлетични, други аналитични. Може да си надарен като механик или математик или музикант или да имаш хиляда други способности. Всички тези способности могат да накарат Бог да се усмихне. Библията ни казва в Псалом 33, 15 стих. Той е оформил всеки човек по-отделно. Сега наблюдава всичко, каквото правим. Не можем да прославим или да зарадваме Бога, като крием своите способности или като се опитваме да бъдем някой, който не сме. Можем да го зарадваме, когато бъдем себе си. Всеки път, когато отхвърлим която и да било част от себе си, отхвърляме Божията мъдрост и суверенност при създаването ни. Бог казва, четем в Исаия 45 глава 9 стих. Нямате право да спорите със своя Създател. Вие сте просто глинени съдове, направени от гранчар. Глината не пита, защо си ме направил по този начин?
Във филма «Огнени колесници» олимпийският шампион Ерик Лидъл казва: «Вярвам, че Бог ме е създал с цел, но също така ме е създал бърз и когато бягам, усещам, че Бог се радва». По-късно казва: да се откаже от бягането би означало да го презра. Няма недуховни способности, а просто такива, с които злоупотребяваме. Започни да използваш своите способности за Божие удоволствие. Бог също така се радва, приятели, когато ни наблюдава как се наслаждаваме на Неговите творения. Той ни е дал очи, за да се наслаждаваме на красотата, уши, за да чуваме звуците, носове и вкусови рецептори, за да се наслаждаваме на аромати и вкусове. Кожата ни е чувствителна, за да се наслаждаваме на докосването. Всяко дело на наслада се превръща в дело на поклонение, когато благодарим на Бога за него. Библията казва: Бог, който ни дава всичко изобилно, да се наслаждаваме. 1 Тимотеево послание 6 глава 17 стих. Бог с радост ни наблюдава, дори когато спим. Когато децата ми бяха малки, казва Рик Уорън, си спомням дълбокото удовлетворение, когато ги гледах как спят. Понякога денят е бил изпълнен с проблеми и непокорство, но заспали те изглеждаха доволни, в безопасност и мирни. Тогава си припомнях колко много ги обичам. Децата ми не трябваше да правят каквото и да било, за да им се радвам. Просто бях щастлив да ги наблюдавам как дишат, защото толкова много ги обичам. Докато малките им гръдни кошове се повдигаха и спадаха, се усмихвах и понякога в очите ми се появяваха сълзи на радост. Когато спиш, Бог те наблюдава с любов, защото Той те е сътворил. Той те обича така, сякаш си единственият човек на земята. Родителите очакват децата им да бъдат съвършени или дори зрели, за да им се радват. Те им се радват на всяко ниво от тяхното развитие. По същия начин, Бог не чака да достигнеш зрялост преди да започне да ти харесва. Той ти обича и ти се радва на всяко ниво от твоето духовно развитие.
Може да си имал учители и родители, на които е било невъзможно да угодиш. Моля ти, не допускай, че Бог е такъв по отношение на теб. Той знае, че си неспособен да бъдеш съвършен и безгрешен. Библията ни казва Псалом 103, 14 стих: защото Той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Това, което Бог гледа, е отношението на нашето сърце. Най-голямото ни желание да му бъдем угодни ли я? Това е била целта на живота на Павел. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на него. Прочетах 9 стих на 5 глава от 2 Коринтяни. Когато живееш в светлината на вечността, фокусът ти се променя от какви удоволствия имам в този живот на до каква степен Бог се удоволства от моя живот.
Уважаеми слушатели, Бог търси хора като Ной през 21 век. Хора, които са готови да живеят за Негово удоволствие. Библията казва: Господ гледа от небето цялото човечество, за да види дали има мъдри, които искат да го зарадват. 14 псалом, 2 стих. Ще приемеш ли за цел живота си да бъдеш наслада за Бога? Няма нищо, което Бог не би направил за човек, който се е посветил напълно на тази цел.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с темата «Богът, който те познава по име».
Thank you.
началото ми се иска да използвам два цитата. Един е от Евангелието на Йоан, 10 глава, 11 и 12 стих. Цитирам. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Работникът, на когото му плащат, за да се грижи за овцете, е различен от овчара, който ги притежава. И следващия стих е също от Евангелието на Йоан, 10 глава, 14 и 15 стихове. Аз съм добрият пастир. Познавам своите овце така, както отец познава мен. Макс Лукадо споделя, или по-точно заявява. Представете си един от героите на американския запад, кълбоят. Конят му се вдига на задни крака, възпрян от юздите, точно на ръба на пропаста. Кълбоят се намества на седлото, уморен от лова на добитък. Побутва с един пръст шапката си нагоре, небрежно сваля кърпата от носа си и открива загорялото си лице. Стотици глави добитък минават зад него. Стотици мили още остават пред него. Той живее, за да пасе добитъка. И пасе добитъка, за да живее. Язди бързо, говори бавно. Конят е най-добрият му приятел. Смелостта е най-голямата му сила. Не се нуждае от никого. Той е кълбой, американският герой. А сега, приятели, си представете един от героите на Библията. Овчарят. На външен вид прилича на кълбоя. И той е с отдърпани дрехи, спива в компанията на чакали и работи сред вълци. Никога не е свободен от отговорност. Винаги бди. Също като кълбоя и той спи на тревата под звездите. Но с това приликите се изчерпват. Овчарят обича своите овце. Не, че кълбоят не цени кравите, той просто не ги познава. Няма и желание да ги познава. Някога да сте виждали снимка или картина на кълбой, който гали крава? А да сте виждали овчар с агънце в скута си? Откъде идва тази прилика? Много просто. Кълбоят води кравите при касапина. Овчарът води овцете при стригача. Кълбоят се интересува от месото на кравите. Овчарът се интересува от вълната на овцете. Затова и се отнасят по различен начин към животните.
Кълбоят е пъдар, овчарят е пастир. За едно стадо крави се грижа десетина кълбоя. За едно стадо овце – само един овчар. Кълбоят блъска, удря, жигосва и връзва. Овчарят води, направлява, храни и превръзва. Кълбоят знае имената на всички селища по пътя. Овчарът знае имената на всички овци. Кълбоят подсвирква и подвиква на кравите. Овчарът се обръща към всяка овца по име. Не се ли радвате, че Христос не се нарече добрият кълбой? Някои обаче възприемат Бога точно като такъв. Закоравял и строг небесен пъдар, който юрка църквата си и противно на волята и към места, на които тя не иска да ходи. Но тази представа е неправилна. Исус се нарече добрият пастир. Пастирът, който познава овцете си по име и който дава живота си за тях. Пастирът, който подсигурява, предпазва и притежава своите овце. Библията е пълна с този образ.
Господ е мой пастир. 23 псалом, 1 стих.
Ние сме твоят народ. Овцете от твоето стадо. Псалом 79:13.
Овчарю Израилев, послушай ни. Ти водиш народа на Йосиф като стадо. 80 псалом, 1 стих.
Той е нашият Бог, а ние сме народът, за когото той се грижи, и овцете, които той пази. 95 псалом, 7 стих.
Той ни е направил и ние принадлежим на него. Ние сме неговият народ. Овцете, които той паси. 100 псалом, 3 стих.
Същата картина се пренася и в Новия Завет. Той е пастирът, който е готов да изложи живота си на опасност, за да спаси изгубената овца. Лука 15 глава, 4 стих.
Той състрадава на хората, защото са като овце без пастир. Матей 9 глава, 36 стих.
Неговите ученици са неговото стадо. Лука 12 глава, 32 стих.
Когато нападат пастира, овцете се разпръсват. според Матея 26 глава 31 стих.
Той е пастирът на човешките души. 1 Петрово 2 глава 25 стих.
Той е великият пастир на овцете. Евреям 13 глава 20 стих.
Около 80% от слушателите на Исус изкарваха хляба си от селското стопанство. Много от тях бяха овчари. Те живееха заедно с овцете на пастбището. Нямаше стадо, което да отиде на паша без овчар. Овчарите не излизаха в отпуск. Ако някоя овца се загубеше, овчарят я намираше. Когато някоя паднеше, той я носеше. Когато се наранеше, той я лекуваше. Овцете не са много умни. Те се отклоняват към бързите потоци, за да отолят жаждата си, но там вълната им се накисва във водата, натежава и те се давят. Ето защо им трябва пастир, който да ги води при тихи води, според Псалом 23, 2 стих. Овцете нямат природни средства за защита, като лапи, рога или ногти. Те са безпомощни. Имат нужда от пастир с жезъл и тояга. 23 Псалом 4 стих, който да ги пази. Те нямат чувство за ориентация. Трябва им някой, който да ги води по прави пътеки. 23 Псалом 3 стих. И на нас не трябва, защото и ние често затъваме във води, до които изобщо не е трябвало да се доближаваме. Нямаме никаква естествена защита срещу лъва, който обикаля и търси кого да погълне. Ние също се изгубваме. Всички излязохме от пътя като овце. Всеки от нас тръгна по своя си път. Исаия 53, 6 стих. Трябва ни пастир. Не кълбой, който да ни подкарва, а пастир, който да ни води и да се грижи за нас. Какъвто и имаме, и който познава всеки от нас лично. Нали няма нужда да ви обяснявам колко е важно това? Сигурен съм, че знаете. И на всеки, като на мен, ви се е случвало да ви забравят името. Може би сте попадали в ситуация, където никой не ви е познавал, а и никой не е искал да ви познава.
Преди известно време, моята секретарка Карен Хил беше оперирана, разказва Макс Лукадо. Когато се събудила в реанимацията, тя чула стенанията на един от пациентите. После чула как една добронамерена медицинска сестра се опитва да го успокои. «Няма нищо, Том», казала тя. «Няма нищо». Но той не спрял да стене. Сестрата се върнала. «Няма нищо, Том. Скоро ще мине». Той замълчал за няколко секунди, но после пак започнал да се мъчи да каже нещо. «Няма нищо, Том. Ще се оправиш». Най-накрая пациентът успял да проговори. През болката си той прошепнал. «Не се казвам Том!» Сестрата замълчала за момент и погледнала картона му. После казала: «Няма нищо, Хари, няма нищо!» Винаги е трудно да си на място, където никой не те знае, никой не познава името ти. Но, Боже ми, никой от нас не разбира това така добре, както Джон Доу, номер 24. Ето неговата история, предадена от Associated Press.
Самотникът Джон Доу отнася своята тайна в гроба. Тайната на Джон Доу, номер 24, го надживя. През 1945 година той бил намерен да се скита из улиците в щата Илинойс. Бил глух и сляп юноша. Тъй като не можел да говори и не били открити никакви негови роднини, той бил приет в социално заведение. Дали му името Джон Доу, номер 24, понеже бил 24-тият неидентифициран човек, регистриран в щатската психиатрична система. Властите преценяват, че когато е починал в старческия дом Шаран Оукс, в Преория е бил на 64 години. Хората, които са се грижили за Джон Доу, смятат, че е загубил зрението си вследствие на диабет. Освен това е записано, че е с много изостанало развитие. Но работещите в дома го помнят като гор човек, много по-интелигентен от това, което са показали точките на теста. Помнят нещата, които са разкривали части от неговата личност. Начинът, по който надрасквал името Луис, пантонимните му разкази за барови и циркови представления. Очевидно на времето е имал доста бурен живот, казва Ким Корнуел, психиатър. Може би и той, като дядо ми, е можел да разказва вицове, но ние просто не успяхме да пробием достатъчно дълбоко в него, за да ги изкараме. Имал си любима сламина шапка и раница пълна с колекция от пръстини, очила, сребърни прибори, които носил навсякъде със себе си. На Коледа имал навика да танцува, водейки се по вибрациите на музиката. Миналата Коледа персоналът му подарил хармоника. На кратката служба край гроба му, миналата сряда, една жена попитала дали някой иска да каже нещо. Никой не пожелал. В мрака на съзнанието на Джон Доу, номер 24, са се таяли спомени. И име. Спомени как майка му го е прегръщала, как баща му го носи на ръце. Зад незрящите очи са си криели други очи, които са виждали миналото. Можем само да се чудим какво ли са виждали. Дете с пръчка на брега, на кална река. Юноша зяпнал от почуда, който еде пуканки, докато гледа цирково представление. Никой няма да узнае. Никой няма да разбере, защото така и не е успял да разкаже. Не могъл да изрече дори името си. А в деня, когато го погребвали, никой не е имал какво да каже за него. Какво ли можеш да кажеш, когато се погребва човек, за когото нищо не се знае?
Уважаеми слушатели, лесно е да се оправдаеш така, но на мен ми се ще да бях присъствал на онова погребение, казва Макс Лукадо. Щях да отворя Библията си на 10-та глава от Евангелието на Йоан и щях да прочета 3-ти стих. Той вика своите овце по име и ги извежда. Не е вярно, че никой не е знал името на този човек. Бог го е знаел. Бог го знае. И не можем да сме сигурни, че този човек никога не е чувал името си. Кой знае колко пъти през годините Бог му го е казвал? В тишината, в тъмнината. Ние мислим, че не е можел да чува, но кой смее да твърди, че не е чувал единствения глас, който му е бил нужен? Добрият пастир познава всички овце по име. Той не е кълбой, нито пък ние сме добитък. Той не ни жигосва и ние не сме се запътили към касапницата. Той ни води, храни и превързва. И някъде прочетох, че ще продължава да го прави, поне докато не стигнем у дома, в вечната родина. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Thank you.